ครับนายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาประกาศเรื่องการสร้างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ที่สุดของโลกขึ้นในรัฐเซาท์ออสเตรเลียของประเทศออสเตรเลียโดยให้สัญญาว่าจะติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ซึ่งมีกำลัง100เมกะวัตต์นี้ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา100วันหรือมิฉะนั้นแล้วตนจะทำโครงการนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเทสลาของสหรัฐบริษัทนีโอเอ็นของฝรั่งเศสและรัฐเซาท์ออสเตรเลียครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด100เมกะวัตต์ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในรัฐดังกล่าวได้โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนเพราะแบตเตอรี่ที่ว่านี้จะเชื่อมต่อกับฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่ซึ่งจะสร้างกระแสไฟฟ้าและเก็บไว้ในแบตเตอรี่ดังกล่าวโดยคาดว่าพลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นและเก็บไว้ได้จะเพียงพอสำหรับบ้านเรือนราว 30,000 หลังครับเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศระหว่างเดินทางเยือนโปแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัญญาว่าสหรัฐจะเพิ่มการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับโปแลนด์และประเทศทางตอนกลางของยุโรปเพื่อแก้ปัญหาการผูกขาดโดยรัสเซียขณะนี้บริษัทกาสพรอมของรัสเซียเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ให้กับยุโรปโดยมีสัดส่วนการขายก๊าซธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการใช้ของประเทศในยุโรปถึงราว 33% เมื่อปีที่แล้วครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มการจ้างงานขึ้นราว 222,000 ตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วแต่อัตราการว่างงานกลับเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เพราะว่าคนอเมริกันที่ตกงานเริ่มกลับเข้ามาหางานทำอีกครั้งหนึ่งและนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าปัญหาของสหรัฐขณะนี้ก็คือการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างเพียงพอเพื่อช่วยสนับสนุนอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้นเนื่องจากค่าจ้างในสหรัฐนั้นแทบจะไม่ขยับเพิ่มขึ้นเลยนับตั้งแต่ที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเมื่อ9ปีที่แล้วนอกจากนั้นปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คืองานบางประเภทนั้นต้องการแรงงานที่มีทักษะความชำนาญมากกว่างานอย่างอื่นทำให้เกิดสภาวะตลาดแรงงานแบบ2ขั้นหรือ2ระดับขึ้นมานักเศรษฐศาสตร์ยกตัวอย่างว่าสำหรับคนงานที่มีทักษะความชำนาญในระดับสูงนั้นค่าแรงจะเพิ่มขึ้นราว 4-5% ในขณะที่แรงงานไร้ฝีมือค่าแรงจะไม่ขยับขยื่นเลยประมาณกันว่ามีคนอเมริกันที่ต้องตกงานถึงราว9ล้านคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและขณะนี้ก็มีคนอเมริกันราว5ล้าน3แสนคนที่ทำงานไม่เต็มเวลาแต่ต้องการหางานเต็มเวลาทำในขณะที่งานบางประเภทต้องการระดับความรู้ความชำนาญในระดับสูงและการนำระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติมาใช้ก็อาจเป็นผลให้คนอเมริกันราว 40% ต้องตกงานเพิ่มขึ้นในช่วง15ปีต่อจากนี้ได้ซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นปัญหาท้าทายสำหรับระบบเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐครับสุดท้ายวันนี้ครับการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในย่านซิลิคอนแวลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทไฮเทคใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงหลายแห่งอย่างเช่น Facebook และ Alphabet Inc. นั้นเป็นปัญหาสำหรับทั้งคนรุ่นหนุ่มสาวซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านไฮเทคที่เดินทางเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเพื่อหางานทำรวมทั้งทำให้ราคาบ้านแพงขึ้นและผู้คนในแถบซิลิคอนแวลลีย์ก็ต้องใช้เวลาเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วยและหลังจากที่บริษัท Alphabet Inc. หรือ Google เดิมตัดสินใจสร้างอพาร์ตเมนต์300หน่วยให้กับพนักงานของตนที่ไปทำงานเป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วล่าสุดบริษัท Facebook ได้ประกาศแผนจะสร้างที่อยู่อาศัยราว 1,500 หน่วยที่เมืองเมนโลพาร์คซึ่งอยู่ห่างจากนครซานฟรานซิสโกไปทางใต้ราว72กิโลเมตรและตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของ Facebook ด้วยโครงการที่อยู่อาศัยของ Facebook นี้จะมีทั้งพื้นที่สำนักงานราว 1,750,000 ตารางฟุตและพื้นที่สำหรับการค้าเชิงพาณิชย์อีกราว 125,000 ตารางฟุตด้วยครับ Facebook กล่าวด้วยว่าโครงการที่อยู่อาศัย 1,500 หน่วยที่เมืองเมนโลพาร์คนี้จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนไม่เฉพาะกับพนักงานของ Facebook เท่านั้นและ 15% ของจำนวนนี้ Facebook จะเสนอขายให้ในราคาต่ำกว่าตลาดด้วยนะครับโดย Facebook คาดว่ากระบวนการพิจารณาอนุมัติโดยรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองเมนโลพาร์คจะใช้เวลาราว2ปีและหากไม่มีปัญหาอะไรก็จะสามารถเดินหน้าก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยที่ว่านี้ได้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ